Elías ætlar að hafa það gott helgina. Honum finnst gaman að elda góðan mat og borða og drekka mikið. Elías ætlar að grilla hamborgara, kjúkling og grænmeti. Hann langar líka að baka köku og brauð. Honum finnst gott að drekka bjór á kvöldin fyrir framan sjónvarpið. Stundum sofnar hann fyrir framan sjónvarpið.